Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžzālē, lai varam sākt 2019. gada 5. septembra sēdi. Es sveicu jūs visus rudens sesiju uzsākot. Godātie deputāti, rudens sesiju uzsākot, to mēs uzsāksim ar Latvijas valsts prezidenta Egīla Levita uzrunu. Vārds valsts prezidentam Egīlam Levitam.
Ļoti cienījamās Saeimas deputātes. Augsti godātie Saeimas deputāti, dāmas un kungi, sēžu zālē atrodas divas sienas plāksnes, uz kurām rakstīti mūsu satversmes pirmie divi panti. Latvija neatkarīga demokrātiska republika un Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Šīs plāksnes mums atgādina satversmes pamatus, proti, kādai vienmēr ir jābūt mūsu valstī un kam vienmēr piederēs vara Latvijā. Arī tajā, ka šīs plāksnes ir izvietotas tieši Saeimas sēžzālē, ir svarīgs vēstījums. Latvija atbilstoši satversmes koncepcijai ir parlamentāra republika. Saeimas sēžzāle ir centrālā vieta, kur top valsts politika, un tiek pieņemti lēmumi, kas ietekmēs mūsu visu nākotni. Latvija, tāpat kā vairums citu Eiropas valstu, ir tipiska parlamentārā demokrātija. Valsts politiskās varas centrā, saskaņā ar satversmes koncepciju, atrodas tautas vēlēts parlaments – Saeima. Vienīgi Saeima ir saņēmusi savu demokrātisko leģitimāciju tieši no tautas, no pilsoņu kopuma. Parlamentārā demokrātija, kas Latvijai bijusi raksturīga un tipiska kopš tās proklamēšanas brīža, raksturo mūsu vēsturisko piederību Eiropas kultūrtelpai un rietumu tiesību tradīcijai. Pie mums Eiropā nav raksturīga paļaušanās uz stingro roku vai vienu vienīgu gudro, kas vienatnē var pieņemt visus vajadzīgos lēmumus citu vietā. Valsts ir visu tās pilsoņu kopējā lieta, kopējā atbildība un kopējā līdzdalība. Tāpēc katram pilsonim ir iespēja, un es gribētu teikt, pienākums piedalīties, iesaistīties savas valsts pārvaldīšanā. Tādēļ mēs Latviju pārvaldām kolēģiāli, paužot katru savu vīziju, savas domas par attīstības scenārijiem, meklējot domu biedrus un atrodot kompromisus. Parlamentārisms tātad simbolizē un atspoguļo kopīgo un kolēģiālo atbildību par valsti. Raugoties uz satversmē noteiktajām pilnvarām, politika zinātnieki mūsu Saeimu atzīst par vienu no stiprākajiem parlamentiem pasaulē. Saeimai piešķirtas ļoti plašas iespējas noteikt politisko dienas kārtību un būt par konstitucionālās iekārtas centru. Tomēr jautājums ir par to, vai arī praksē, konstitucionālajā realitātē, Saeima ir tik ietekmīga un stipra kā satversmes tekstā. Eiropas demokrātijas jau ilgstoši saskaras ar fenomenu, ko varētu raksturot kā parlamentu marginalizāciju. Parlamentu ietekme konstitucionālās iekārtās samazinās un visvairāk zūd to iespēju būt par reālu valsts politikas centru. Tas attiecās ne tikai, protams, uz Latviju, bet uz visām parlamentārajām demokrātijām. Šī tendence ir beidzamos 20-30 gados kļuvusi diezgan acīm redzama. Par to arī daudz runā citur. Minēšu tikai trīs kopējas attīstības tendences Eiropas parlamentārajās demokrātijās, kas ir aktuāli izaicinājumi arī mūsu konstitucionālajai iekārtai un konkrēti Saeimai. Pirmkārt, attiecībās starp parlamentu un valdību, politiskās varas un iniciatīvas smagumpunkts mūsdienās ir valdība, nevis parlaments. Tas ir saistīts ar likumdošanas darba pieaugošo kompleksitāti un ar vien specifiskāku zināšanu nepieciešamību. Parlamenta deputāti bieži spiesti pakļauties valdības likumprojektu izstrādātai kompetentākai argumentācijai, jo zināšanas ir koncentrētas valdības aparātā. Rezultātā valdības priekšstati prevalē pār parlamenta priekšstatiem, kurus tas lielā mērā pārņem. Otrkārt, klasisko mediju un jo sevišķi sociālo mediju ietekmes pieaugums rada politiķiem un jo īpaši parlamenta deputātiem ar vien lielākas grūtības noturēt politiskajā dienas kārtībā tos tematus, par kuriem viņi vēlas diskutēt, ņemot vērā viņu priekšstats par sabiedrības kopējo labumu. Viltus ziņu un sensāciju laikmetā politika, tātad arī un jo sevišķi parlaments, samērā vienkārši var novirzīties uz īslaicīgu, sasteigtu risinājumu ceļa. Protams, atklāta dažādu sabiedrības grupu debates par kādu jautājumu ir un paliek demokrātijas centrālā sastāvdaļa. Tomēr politiķiem plašajā tematu spektrā ir jāprot paturēt spēkā interesi un iniciatīvu par konceptuāliem jautājumiem, kas ir vērsti uz ilgtspēju. Par spīti sensācijām un ātro recepšu ieteikumiem parlamentam ir jāprot atšķirt svarīgo no nesvarīgā, īstu problēmu no viltus problēmas, realitāti no manipulācijas. Taču tas, kā mēs visi redzam, nav viegli un kļūst arvien grūtāk. Treškārt, arī integrācija Eiropas Savienībā atstāja savu ietekmi uz Nacionālā parlamenta autonomu likumdošanu, jo nacionālo likumdošanas darbu ar vien lielākā mērā caurauž Eiropas tiesību norādes. Apmēram 80% no pieņemtajiem nacionālajiem likumiem ekonomikas jomā un 50% no visiem likumiem vienā vai otrā veidā uzrāda Eiropas Savienības rokrakstu. Taču vienlaicīgi tas ļauj prioritizēt Nacionālā parlamenta darbu it sevišķi tādās sabiedrībai būtiskās jomās kā sociālie, izglītības, veselības, kultūras, nodokļu un citi jautājumi, kuri Eiropas Savienības ietvaros netiek regulēti. Parlamentārajai demokrātijai ir jābūt spēcīgai, spējīgai reaģēt uz šodienas izaicinājumiem un apliecināt savu efektivitāti un iedarbīgumu. Tādēļ es vēlētos aicināt, atbalstīt un sekmēt ikvienu iniciatīvu, kas vērst uz Saeimas stiprināšanu un tās darba kvalitatīvu uzlabošanu. Šodien parlamentam un arī katram parlamenta deputātam ir nepieciešams augsti kvalificēts zinātniski analītiskais un juridiskais atbalsta personāls. Bez šāda atbalsta Saeimai būs arvien grūtāk izvērtēt valdības ekspertīzi un atgūt līdzrunāšanu, līdzdalību par stratēģiski svarīgiem jautājumiem. Saeimai jāspēj sagatavot patstāvīgu, līdzvērtīgu un kvalitatīvu argumentāciju. Es nākotnē vēlētos redzēt ļoti ciešu, koleģiālu un uz kopīgu mērķu sasniegšanu vērstu sadarbību starp Saeimu un valsts prezidentu. Satversmes tiesa, kādā spriedumā no valsts varas dalīšanas principa, ir atvasinājusi, konstitucionālo orgānu starpinstitucionālās lojalitātes principu, kas nosaka sadarbības ietvaru arī starp Saeimu un valsts prezidentu. Satversme piešķir valsts prezidentam iespēju aktualizēt valstiski svarīgus jautājumus politiskajā dienas kārtībā un rosināt par tiem domāt, lai rastu nepieciešamos risinājumus. Es vēlētos izmantot šo iespēju, lai virzītu uz priekšu dažus jautājumus, kas konsekventi tuvinātu mūsu modernai, ilgspējīgai Ziemeļeiropas valstī un augsti attīstītai tiesiskai demokrātijai. Šodien, pirmo reizi jūs uzrunājot rudens sesijas atklāšanā un cerot, ka tā kļūs par tradīciju arī turpmāk, es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz vairākiem jautājumiem, kuriem nepieciešams konceptuāls un samērā steidzams risinājums. Es sagaidītu, ka šie jautājumi patiešām nonāks Saeimas dienas kārtībā pēc būtības un pēc nepilna gada pavasara sesijas noslēguma sēdē, mēs kopīgi varētu konstatēt, ka šīs lietas tad jau būs sakārtotas. Pirmkārt, šobrīd ir izšķiroši svarīgs brīdis mediju telpas sakārtošanai. Mediju pārvaldības modeļa un finansiālā atbalsta sistēmas ieviešanai atbilstoši demokrātijas un efektivitātes principiem. Vilcināties te ilgāk vairs nedrīkst. Labi funkcionējoša mediju telpas nodrošināšana ir konstitucionāls uzdevums, ko satversme uzdot Saeimai un valdībai. Es gribētu papildināt arī to, ka tas ir ne tikai demokrātijas jautājums, bet arī valsts drošības jautājums. Demokrātija būs valstī ir atkarīga no stipras informatīvas telpas, tādēļ šim jautājumam ir jābūt prioritāram Saeimas un valdības dienas kārtībā. Lai panāktu caurspīdīgu un labos pārvaldības principos balstītu sabiedrisko mediju pārvaldību, strauji jāvirzās uz priekšu ar jauna, speciāla sabiedrisko mediju likuma pieņemšanu. Likumā būtu jābūt skaidri definētiem mehānismiem, kas veicina sabiedrisko mediju kvalitāti, nodrošina to atbildību un kas nodrošina pastāvīgu finansējumu neatkarīgi no politiskās situācijas valstī. Tāpat likumā jāsekmē pilnvērtīga sabiedrības līdzdalība sabiedriskā pasūtījuma veidošanā. Un jau pavisam konkrēti, lai sabiedriskie mediji varētu darboties kaut vai tikai līdzšinējā apjomā, ir jānodrošina kompensācija par to iziešanu no reklāmas tirgus. Otrkārt, nepieciešams veikt uzlabojumus, kas sekmētu aktīvas un inovatīvas politiskās partijas. Ir jāpalielina politisko partiju finansējums no valsts budžeta, lai mazinātu politisko partiju atkarību no privātiem ziedojumiem un viņu interesēm. No budžeta vāji finansētas un līdz ar to no privātiem sponsoriem atkarīgas partijas, valstī un nodokļu maksātājiem kopumā izmaksā pārāk dārgi. Ministru kabineta rīcības plānā ir paredzēts likuma grozījums, lai palielinātu valsts finansējumu politiskajām partijām līdz Baltijas valstu vidējam līmenim, no kura tas pat labam ievērojami atpaliek, un ir teju 10 reizes mazāks nekā mūsu abās kaimiņu valstīs. Šie līdzekļi, kas nebūtu nav lieli visa budžeta mērogā, ir jāieplāno jau šajā budžetā. Uzskatu, ka valsts finansējumu politiskajām partijām palielināšana līdz Igaunijas un Lietuvas līmenim sekmēs demokrātijas attīstību Latvijā. Sakārtojot partijas finansējuma sistēmas modeli, stiprinot partiju atbildību pret naudas devējiem, tātad nodokļu maksātājiem, un vienlaikus samazinot privāto sponsoru atbalstu partijām un līdz ar to šaubas par šīs naudas iespējamo ietekmi, sabiedrībā pieaugs atbalsts un uzticības līmenis politiskām partijām. Politiskās partijas ir obligāta demokrātijas sastāvdaļa. Obligāta. Demokrātija nav iespējama bez politiskām partijām. Ja pilsonis vēlas būt politiski aktīvs un ietekmēt diskusijas par valsts nākotni, aicinām viņu aktīvi darboties politikā arī politiskajās partijās. Ja šādu vēlmi izrāda jaunieši, tad tas ir vēl jo vairāk atbalstāmi. Politiskām partijām ir sava vieta un leģitīma loma sabiedrībā. Treškārt, Saeimai un valdībai kopīgi ir jāmeklē risinājumu augstākās izglītības un zinātnes izaugsmē. Mums jāspēj izveidot izcilu un tālredzīgu augstākās izglītības sistēmu, kas sekmētu zinātni, inovācijas un ekonomiku. Sasniedzamais mērķis mums visiem ir skaidrs – nepieciešams paaugstināt augstskolu izcilības līmeni, palielināt Latvijas augstskolu, to mācību spēku un absolventu starptautisko konkurētspēju un sekmēt mūsu zinātnieku ar vien plašāku iesaisti starptautiskos un Eiropas līmeņa projektos un zinātnes attīstībai. Izglītība, zinātne, inovācijas – tas viss ir ekonomikas pamats. Likumdošanas ceļā mums ir jāatrisina jautājumu par augstākās izglītības un zinātnes pārvaldības modeļiem un finansējumu, kā arī pētniecības un izglītības sasaisti. Vienlaikus būtiski ir arī humanitāro un sociālo zinātņu veicināšana, jo šīs zinātnes ļoti tiešā veidā ietekmē mūsu sabiedrības garīgo vidi. Ceturtkārt, nepieciešami kompleksi risinājumi ekonomisko noziegumu apkarošanā. Valdības nesen apspriestie un sagatavotie risinājumi to noziegumu apkarošanā, kas saistīta ar finanšu pasauli, ir nepieciešamie soļi pareizajā virzienā. Ir ļoti svarīgi, ka Saeima šos priekšlikumus atbalsta pēc iespējas ātrāk. Vienlaikus Saeimai vajadzētu pievērst uzmanību procesuālo likumu pilnveidošanai, lai nebūtu vairs iespējams novilcināt procesu gaitu un vilkt garumā tiesvedības. Šādi risinājumi ir zināmi, tos tikai vajag ieviest likumā. Tāpat valdībai un Saeimai vajadzētu pievērst nopietnu uzmanību tiesību sargājošo institūciju nodrošinājumam un izmeklēšanas kvalitātei. Un piektkārt, kā jau iepriekš minēju, ir nepieciešams atbalstīt un stiprināt Saeimu tās likumdošanas darbā, lai Latvijas iedzīvotājiem tiktu nodrošināta mūsdienās nepieciešamā likuma kvalitāte un likumdošanas darbs būtu vērsts uz valsts ilgspēju. Te vietā būtu nopietni apsvērt iespēju izveidot neatkarīgu valsts padomu. Valsts padomu varētu ienest modernu un jaunu līmeņu kvalitāti tieši likumdošanas procesā. Tā sniegtu atbalstu valdībai un arī Saeimai likumprojektu sagatavošanā pirms pieņemšanas, palīdzot novērst antikonstitucionalitātes riskus un piedāvājot risinājumus valsts ilgspējīgai attīstībai. Būtiski, ka šāda institūcija būtu pilnīgi neatkarīga, līdzīgi kā Satversmes tiesa, un ka tās viedokļiem ir tikai rekomendējošs raksturs, jo politiskā atbildība vienmēr paliek Saeimai. Taču valsts padomas darbība neapšaubāmi paaugstinātu likumu racionalitātes līmeni un līdz ar to arī kvalitāti, kas nāktu par labu visai sabiedrībai. Lai sekmētu diskusijas par valsts padomas izveidošanu, meklēsim iespēju jau tuvākā laikā strādāt kopīgās konferencēs, kur varētu diskutēt par šādas institūcijas iespējamo struktūru un funkcijām. Es šodienas uzrunā esmu pieminējis tikai dažus, manuprāt, svarīgus un steidzami risināms jautājumus, kuriem nepieciešama Saeimas aktīva iesaistīšanās. Saeimas uzdevumi ir lieli – teritoriālā reforma, skolu reforma, veselības reforma, demogrāfijas jautājumi, kuriem steidzīgi ir jāatrod vieta politiskajā darba kārtībā, diasporas un remigrācijas jautājumi un daudzi citi stratēģiski uzdevumi, kuru risināšanu no Saeimas gaida sabiedrība. Jūs paši zināt to lielo un mazo darbu sarakstu, kas Saeima šajā rudens periodā sagaida. Dargie deputāti, šo darba cēlienu vajadzētu sākt ar laikus pieņemtu valsts budžetu. Koalīcijas partijām būs jāatrod kompromisi, lai Saeima varētu budžetu apspriest un pieņemt laicīgi. Mans priekšlikums būtu līdz valsts svētkiem. Partija politiskais briedums un viņa politiskā kultūra parādīsies tieši viņu spējā atrast kopīgu risinājumu sabiedrības interesēs. Būs jāstrādā daudz un intensīvi, lai mums kopā izdodas paveikt labus darbus Latvijai. Paldies par uzmanību!
Godātie deputāti, nu tad sāksim šo darba cēlienu. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Rīgas apgabaltiesas tiesneses Sintes Zaļās atbrīvošanu no tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Kurzemes rajona tiesas tiesneses Sigitas Ozolas atbrīvošanu no tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Darba kārtībā esam nonākuši līdz prezidija ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi kredītiestāžu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums dzīves vietas deklarēšanas likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi arhīvu likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina likuma projektu grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi maksātnespējas likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi ceļu satiksmes likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Švecavas kundzei, vai runāsiet par vai pret? Pret pieteikusies runā deputāte Ļubova Švecava.
Tā. Šīs priekšlikums norāda uz valdošas koalīcijas politiķu impotenci. Es ļoti atvainojos. Valdība ignorē Eiropas Savienības ekspertu ieteikumus attiecību uz nabadzības un atstumstības Latvijā mazināšanu. Eiropas komisijas eksperti no gada uz gadu vairāk kārtīgi norādīja valdībai uz nepieciešamību pārnest nodokļu slogu uz kapitālu un īpašumu. Ir īpaši īpašumu, ko nevar paslept un kurā vērtība ir aprēķināma. Bagātnieki maksā krietni mazāku nodokļu summu par saviem bagātiem īpašumiem nekā maznodrošinātie iedzīvotāji. Samazinot nodokļu slogu zem atalgo, mēs saņēmējam pārnesot lielāku nodokļu slogu uz bagāto īpašumu, tiktu nodrošināta sociāla vienlīdzība. Latvijā IES valsts vidu izceļas ar visaugstāko nevienlīdzības līmeni starp mājas saimniecībām. Sociāla drošības pilvēni attiecību uz vismazāk aizsargoto iedzīvotāju grupu maznodrošinātiem nedarbojas efektīvi. Arī 2019. Gada par Latviju IES komisija vērsa uzmanību, ka nevienlīdzības līmenis Latvijai joprojām ir ļoti augsts, zemes pārdales dēļ nodokļu un pabalstu sistēma. Eksperti īpaši uzsvera, ka turklāt zemes un īpašuma kadastrālo vērtību iesaldēšana laika gaitā samazina nekustama īpašuma nodokļa ieņēmumu daļu IKP. Valsts nodokļu politikas pamatnostādnes 18. un 21. Gadam starposma novērtējuma teikt, ka Tieslietu ministrija nav izpildījusi tai doto uzdevumu par nodokļa bāzes kadastrālās vērtības noteikšanu pilnveidu. Tieslietu ministrija nav izpildījusi arī uzdevumu no 2018. Gada noteikt uz pieļaujamiem izņēmumiem pašām vērtīgākajām kadastrālo vērtību zonām, atsevišķiem eku tipiem, telpu grupu lietošanas veidiem un apgrūtinājumu piemērošanai. Valdība un attiecīgi Tieslietu ministrijā vilcinoties nerisināt sociālas nevienlīdzības problēmu caur nekustamā īpašuma nodokļa prizmu, nespēj atvieglot mazo ienākumu saņēmējiem nodokļu slogu un nepārnēs lielākus nodokļus uz bagātnieku īpašumiem. Vienlaicīgi arī jāatgadina uz jaunas konservatīvas partijas pirms vēlēšanas dotiem solījumiem, kas kārtējo reizi netiek pildīti. Citēju, saprātīga izmēra primārais mājoklis Latvijas pilsoņiem bez nekustamā īpašuma nodokļa. Termiņu atlikšana norāda uz jaunas konservatīvas partijas impotenci risinot sociāla taisnīguma problemātiku, neizpildot pirms vēlēšanas dotos solījumus un ekspertu ieteikumus pārnest nodokļu slogu uz bagātnieku īpašumiem.
Par pieteicies runāt deputāts Krišjānis. Tātad deputāts ir runājis pret likuma projekta nodošanu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labdien, es piedāvāju, ka atbildīgo komisiju noteikt tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisiju, nenosakot ne līdzatbildīgo komisiju, neko tādu. Paldies.
Tā, kolēģi, tā tad ir priekšlikums likuma projektu nodot tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā nodošanu tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 19 atturas 22 likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko dokumentu likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebilduma nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu mēslošanas līdzekļu aprites likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebilduma nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu ģenētisko resursu izmantošanas likums, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi personu apliecinošu dokumentu likumā, nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus Latvijas Republikas valsts robežas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebilduma nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dzelzceļu likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, kā arī budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Bondara, Ikstenas, Dūrīša, Pleša, Bluķes iesniegto likumprojektu grozījumi personu apliecinošu dokumentu likumā, nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runāt deputāts Viečeslavs Dombrovskis.
Ļoti cienījama saimas priekštais kundze, augsti gudatie kolēģi, es jūs visus apsveicu ar jaunu rudens sesiju. Apskatot šo likumprojektu, man rodas likumsakarīgs jautājums, vai daži mūsu kolēģi tiek daudz nodarbojas ar politisku turizmu uz eksotiskajām valstīm, ka viņi jau visur fiziski nevar paspēt, ka kamēr vienas valsts vēstniecība gatavo viņiem vīzu, viņiem vajag jau steidzmi braukt uz otru eksotisku valsti. Un tagad dēļ tā vajag grozīt līkumu, lai šiem kolēģiem būtu vēl viena pasa. Tātad, kas tas bija? Kāds gribēja braukt uz Dienvidu Afrikas Republiku? Un tā tajā paša laikā tā varēja būt Izraela? Un tas viņam vai viņa nav izdevies? Es tagad skatos uz iesniedzēju sarakstu un domāju, kas tas varētu būt? Martiņ, tu? Ne? Es jums kolēģi nocitēšu no anotācijas. Tas ir brīnišķīgi. Praksē nereti gada situācijas, kad pases turētājam ir nepieciešams nosūtīt pasi vīzas saņemšanai. Bet tajā pašā laikā jādodas braucena uz valsti, kura ir nepieciešama pasa. Šādā situācijā personai tiek ierobežotas tiesības brīvi pārvietoties. Šausmas. Es gribētu uzdot jautājumu attīstībai pāri. Kolēģi, kam nereti rodas šādas situācijas? Tas ir pensionāriem un invalidiem, kuriem tagad pateicoties jums par pensijas piegadi no Latvijas pastam būs jāmaksā divreiz vairāk. Varbūt jūs vispār par pensiju apmēru esat dzirdējuši mūsu valsti? Vai varbūt tā ceļot pa Latgali vasaras laika, Mārtiņš Bonders sapratis, ka lūk, tā ir Latgales cilvēka galvena problēma. Viņa tiesības brīvi pārvietotas ir ierobežotas. Kamēr viņam Dienvidu Afrika gatavo vīzu, viņam vajag doties uz Izraelu. Vai teikt, Mārtiņš ražīgi pavadījis vasaru un labi izprot sava vēlētāja sāpi, tā teikt. Es jums, kolēģi, atgadināšu par jūsu solījumiem. Pirms nepilna gada jūs saliet izdarīt sekojuši viena gada laika. Programmēšana un angļu valoda ikvienam. Mācīsim programmēt arī pieaugušiem, kas tu vēlas, bez maksas. Visiem pieaugušiem mēs piedāvāsim angļu valodas mācības, bez maksas. Valsts finansētas stipendijas studijām labākais pasaules augstskolas. Es tagad skatījos šodien video YouTube vietnē, tieši kolēģis Deniels Pavļots, es citēšu arī. Viena gada laika mēs uzsāksim šos projektus bez atrunām. Tagad vispār ļoti labi. Latvijas sabiedrība ir nogurusi no valdības politiķu un neizdarības. Viņiem nav sapņu par Latvijas nākotni. Viņiem nav plāna Latvijas attīstībai. Nu tagad tas sapņus un plāns ir. Otra pasa ceļojumiem. Šis video ir datēts pagājušā gada 2. septembris. Šis gads gandrīz pagājis. Un tādēļ, kolēģi, mums, man ir jautājumi jums, cik daudziem Latvijas iedzīvotājiem esat iemācījuši programmē? Cik daudziem esat iemācījuši angļu valodu? Un cik daudzus jauniešus esat nosūtījuši uz pasaules labākajām augstskolām ar valsts finansētām stipendijām? Tāpēc, kamēr jūs nevarat atbildēt uz šiem jautājumiem, lūdzu beidziet mums iesniegt visādu tas, kas šeit iesniegts, un lūdzu pievērsties pie savu solījumu pildīšanas. Paldies!
Par pieteicies runā deputāts Mārtiņš Bonders.
Cienītā priekšsēdētājs kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Es gribēju sākt savu runu sakot, ka Vjačeslavu Dombrovska, mana kolēģa, uzruna mani pārsteidz. Bet mani nepārsteidz. Un zinat, kāpēc? Gluži tā panās kā sportā. Tad, kad sākās sezona, nu tāds pavasarīgs sniegums, vai ne? Arī šis bija pavasarīgs sniegums no kolēģa Dombrovska. Jūs iedomājieties, viņš runā par to, ka deputātiem vajadzētu divas pases, tāpēc, ka viņi nepaspēja kaut kur saņemt vīzu. Deputāti jau var dabūt divas pasas. Mēs aizējam uz mūsu attiecīgajām valsts institūcijām un saņemam otru pasu. Tikai Latvijas iedzīvotājiem tādas iespējas nav, Dombrovska kungs. Nu, saprotiet, ja varētu cilvēkiem šīs pases iegūt, paši maksājot, ne valsts, ne nodokļu maksātāji, bet viņi paši maksās par to iegūt šīs divas pases, lai tas būtu viņu drošībai, viņu ērtībai, jā, un viņu iespējām. Nu, kāpēc mēs te vispār sēžam, ja ne cilvēku drošībai, ērtībai un iespējām. Dombrovskungs, nu, lieliski. Kolēģi, es aicinu nodot šo te likumprojektu komisijām un ļoti ceru, ka Dombrovskungs sesijai, progresējot, tomēr mainīs savus domas. Paldies jums!
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 37, pret 43, atturas 2. Likuma projekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav. Likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par akcīzes nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi kredītu reģistra likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi pasta likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Tālāk par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Saimes mandātu ētikas un iesnieguma komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par 10370 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma ātro kredītu reklamēšanas aizliegums mēdījos un internetā turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav. Lēmuma projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Un mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir iesniegusi lēmuma projektu par 11063 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma nepārtrauktā glikozes monitorēšanas sistēma glābs bērnus ar diabētu no agrīno komplikāciju iestāšanās turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma lēmuma projekta iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to lēmuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Par atvaļinājumu piešķiršanu, par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Uldim Budriķim šā gada 5. septembrī. Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Ulda Budriķa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 5. septembrī. Prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saimu. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Rīgas apgabala tiesas tiesneses Intes Zaļās atbrīvošana no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Gešins.
Godātie kolēģi! Saimas juridiskas komisijas šā gada 3. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Rīgas apgabala tiesas tiesneses Intes Zaļās atbrīvošanu no tiesneša amatā pēc pašas vēlēšanās sakarā ar pensionēšanas vecuma sasniegšanu. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. 2014. gada 28. novembrī tiesnešu kvalifikācijas kolēģija veica tiesneses Zaļās profesionālās darbības novērtēšanu, sniedzot pozitīvu atzinumu. Tiesneses darbs novērtēts ar Tieslietu ministrijas apbalvojumu. 2015. gadā tiesnesei Zaļajai piešķirts Tieslietu ministrijas otras pakāpes atzinības raksts un sudraba spalva par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tiesu sistēmas attīstībā un ilgadēju un pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu. Saimas juridiskas komisijas vardā aicinu ar 2019. gada 16. septembrī atbrīvot Rīgas apgabala tiesas tiesnesi Intu Zaļu no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanos.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Rīgas apgabala tiesas tiesneses Intes Zaļās atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 2, atturas 1, lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par Kurzemes rajona tiesas tiesneses Sigitas Ozoles atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 3. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Kurzemes rajona tiesas tiesneses Sigitas Ozoles atbrīvošanu no tiesneša amatā pēc pašas vēlēšanas personisku iemeslu dēļ. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2019. gada 23. septembri atbrīvot Kurzemes rajona tiesas tiesnesi Sigitu Ozolu no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās. Paldies par uzmanību.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Kurzemes rajona tiesas tiesneses Sigitas Ozolas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā deputāta pieprasījuma izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Godātie deputāti, Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātu Zariņa, Agešina, Klimentjeva, Tutina, Orlova, Krišāna, Švecovas, Klimentjeva, Kucina, Ribakova. Pieprasījumu ekonomikas ministram Ralfam Nemiro par notiekošo ar Latvenergo pārraudzību. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūli pieprasījums ir izdalīts un pieejams visiem deputātiem. Iesniedzēji lūguši vārdu motivācijai, iesniedzēju vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi! Latvijas svētīgākais uzņēmums, kurš pieder mums visiem, visai Latvijas tautai, ekonomikas ministrijas rīcību rezultātā ir palicis bez padomes, bez pārvaldības. Ekonomikas ministrs jūnijā paziņoja, kad viņš ir šo lēmumu pieņēmis, izvērtējot dienesta ziņojumu un pieņēmis izšķirīgu lēmumu. Šī izšķirīgā lēmuma rezultātā padoma tika atlaista, tika iecelta jauna padome. Šī padome jaunā, kura it kā vajadzēja būt labāk par veco padomi, uzreiz paziņoja, ka viņa nav rīcības spējīga un atkāpās. Pat valdības premjerministrs Krišjānis Kariņš novērtējuši ekonomikas ministra soli kā nekompetentu un labai praksei neatbilstošu. Var jau būt, ka ar to visu uzskata, sevišķi valdībā, ka ar šādu paziņojumu šī situācija ir atrisināta un viss ir kārtībā. Mēs tā neuzskatām. Latvijas vērtīgākais uzņēmums ir palicis bez padomes. Mēs nezinām, kāda lēmuma pašlaik tiek pieņemta, ar kādu mērķi tas tika darīts. Un tas ir mūsu pieprasījuma mērķis, ko mēs vēlamies noskaidrot. Kāpēc ekonomikas ministrs pieņem šādu lēmumu, kuru skarbi kritizē pat valdības vadītājs? Kāpēc viņš izvēlējās tieši tādu padomi, šīs atlaistās padomes vietā, kura vispār uzreiz atzinās, ka viņa nav spējīga neko darīt un demisionēja? Kāds tam visam bija mērķis un kas tagad notiekās? Kādi lēmumi tiek pieņemti, ka tagad šis uzņēmums atrodas tiešā ekonomikas ministrijas pāraudzībā? Varbūt padomā ir vēl kaut kādas darbības, jo ko mēs esam dzirdējuši, kas paspēja izskanēt šī informācija, ka Latvenergo vadība ir slēgusi kaut kādus aizdomīgus darījumus. Tad mums ir jautājums, vai viss šis notiekošais patiesībā arī nav viens liels politisks darījums ar Latvijas valsts vērtīgāko uzņēmumu, kurš pieder visai Latvijas tautai, lai izdarītu atkal kārtējo afēra enerģētikā, kura mums maksāt daudz un daudz miljonus. Un tāpēc mēs esam iesnieguši šo pieprasījumu un ļoti ceram, ka ekonomikas ministrs būs spējīgs atbildēt uz šiem jautājumiem, jo vasarā, kad viņam tie tika uzdoti, viņš tā arī nespēja viņiem atbildēt. Tā kā būs ļoti interesants pieprasījums un iespējams viela daudziem pārdomām. Paldies!
Kolēģi, pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Un Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātu Zariņa, Gešina, Klementjeva, Tutina, Orlova, Švecovas, Klementjeva, Krišāna, Kucina, Ribakova pieprasījumu ekonomikas ministram Ralfam Nemiro par atlaistās akciju sabiedrības Latvenergo padomes veiktajām darbībām un noslēgtajiem darījumiem. Arī šis pieprasījums ir pieejams visiem deputātiem. Iesniedzēju vārdā deputāts Ivar Zariņš.
Jā. Tātad šeit kā reizi runa par šo vienu no darījumiem, kas ir noticis, izmantojot Latvenergo. Tātad plašsaziņas līdzekļos ir izskanējusi informācija, ka Latvenergo padome ir gatavojusi un pat pieņēmusi lēmumu par darījumu pirkt Latvijas gāzes akcijas. Ko šeit būtu svarīgi saprast? Pēc gāzes tirgus liberalizācijas, gāzes tirgu atrodas, vairs nav monopola. Tenī ir vairāki gāzes tirgotāji. Latvijas gāze, dotajā gadījumā, ir tikusi sadalīta. No Latvijas gāzes ir nodalīta nost strateģiski svarīga infrastruktūra. Tas ir pārvedes tīkli un Inčukalna gāzes krātuve. Latvijas gāze pēc būtības ir tāds pats tirgotājs, kā tagad ir arī Latvenergo. Tad jautājums ir, kāpēc Latvenergo vēlās pirkt Latvijas gāzes akcijas. Kāds tam ir pamatojums? Ja Latvijas gāze vairs nav dominējušais tirgotājs šī tirgu, viņa ir tāds pats tirgotājs kā Latvenergo gāzes tirgotājs. Un Latvenergo ir visas iespējas darīt to pašu, ko dara Latvijas gāze. Vēl vairāk, priekš Latvijas gāzes, Latvenergo ir viens no lielākajiem patērētājiem, pats lielākais patērētājs, kas nodrošina viņa lielāko biznesu. Tad kāda šeit ir jēga Latvenergo pirkt Latvijas gāzi? Un mēs vēlamies noskaidrot, kur ir šī amatpersona, kur ir pieņēmusi šādu lēmumu, ka šāds darījums ir jāīsteno, kas tam bijis pamatojums, kā tas ir ticis izvērtēts. Jo ir pamats bažām, kad tiek īstenota kārtējā afēra, līdzīgi kā tas savulaik tika darīts ar Konexus akcijām, ka šīs akcijas valsts nopirka par nesamērīgi dārgu cenu. Iespējams, ka šeit notiek tieši tas pats. Vēl jau vairāk, ko mēs vēlamies noskaidrot no ekonomikas ministra. Kāpēc vispār ekonomikas ministrs, kā atbildīgais par enerģētikas nozari, kā ekonomikas ministrijas vadītājs, kura pārauga Latvenergo, vispār ir piekritis šādam darījumam, ja viņš ir paziņojis un uzstājīgi pieturās pie kursa, ka Latvijai būtu jāatsakās no gāzes. Tas nozīmē, ka no vienas puses ir politiskais uzstādījums, ka mēs šo biznesu beidzam, kancelējam šeit, cenšamies pēc iespējas viņu samazināt. No otras puses mēs steidzam pirkt Latvijas gāzi, kur ir atkarīga no šī biznesa. Vai tas neizskatās pēc kārtējās schēmas, kā tiek glābti Latvijas gāzes akcionāri no sarūkoša biznesa, pārliekot to uz valsts pleciem, uz visu nodokļu maksātāju pleciem? Jau vasarā mēs vēlamies saņemt atbildes no ekonomikas ministra. Ekonomikas ministrs nebija spējīgs atbildēt uz šīm atbildēm. Tā kā šis kolēģi būs vēl viens interesants pieprasījums, kurā var atklāties daudz interesantas informācijas pārdomām ne tikai Saeimai, bet arī citām institūcijām. Paldies!
Tad arī šo pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Un Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāti Zariņa, Gešina, Cilēviča, Urbanoviča, Krišāna, Kabānova, Ribakova, Rubika, Papule, Sānamsona, Švecovas, Lučmelas, Luņovas pieprasījumu ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par sagaidāmo pensiju, pabalstu un atlīdzību piegādes tarifu būtisko paaugstinājumu un ar to saistīto valdības rīcību. Iesniedzēju vārdā deputāts Ivar Zariņš.
Jā, kolēģi. Pirmajā savā valdības sēdē Krišjāns Kariņš kā ministru prezidents uzrunāja savus valdības ministrus un uzsvēra, teica visai Latvijas tautai. Mēs strādāsim kopā, uzklausīsim, atbalstīsim viens otru, lai īstenotu šīs valdības trīs galvenos mērķus. Celt tautas labklājību, nodrošināt taisnīgumu un tiesiskumu un samazināt nevienlīdzību sabiedrībā visās tās izpausmēs. Mēs to izdarīsim. Pavisam nesen Krišjāns Kariņš lielīgi visai Latvijas tautai paziņoja, ka valdības rīcībā naudas valsts budžetā ir tik daudz, cik nekad nav bijis Latvijas valsts vēsturē. Mēs zinām, ka no nākošā gada Latvijas pasts vairāk kā divas reizes paaugstinās tarifu par pensiju un sociālo atlīdzību piegādēm. Latvijas pensionāriem, invalīdiem, Latvijas sociāla vismazāk aizsargātējas sabiedrības daļai. Tas, ka notiks šāds tarifu augums, pieaugums, bija zināms jau sen, jo Latvijas pasts pārtrauca līgumu ar valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un piedāvāja noslēgt jaunu līgumu. Tātad šis fakts bija zināms sen. Publiski mēs zinām, labklājības ministri ir apgalvojusi, ka viņi ir vērsusies valdībā ar lūgumu kompensēt šo tarifu pieaugumu. Un valdībā šis lūgums nav ticis atbalstīts. Ņemot vērā to, ka pavisam nesen tika atbalstīts lūgums kompensēt pasta izdevumus par preses piegādēm vairāk kā 6 miljonu apmērā, tad ir jautājums, vai tiešām Krišānis Kariņš ir runājis taisnību par to, ka viņam tik tiešām rūp šis sociālais taisnīgums un ka viņš centīsies mazināt nevienlīdzību sabiedrībā visās tās izpausmēs. Ja naudu šiem apmēram 80 tūkstošu pensionāriem, kuriem vajadzētu apmēram trīsreiz mazāku naudas summu kā pasta piegādēm, viņš atrast nevar. Tāpēc mēs jautājam Krišānim Kariņam, sniegt paskaidrojumus. Un mēs esam pārliecināti, ka šis pieprasījums liks valdībai rīkoties un risināt radušo situāciju atbilstīgi sabiedrības dotiem solījumiem. Vai arī tas būs vēl viens uzskatāms esošās varas, liekulības un augstprātības apliecinājums. Negribās ticēt, ka Krišānis Kariņš varētu rīkoties apzināti tik nelietīgi, un es pieņemu, ka tas varētu būt vienkārši kārtējais augstprātības nevērības vai nekompetences sekas. Līdzīgi kā savulaik, tas tika izdarīts Krišānim Kariņam iesniedzot valdībai likumprojektu, kurš ielika pamatus OIK afērai. Tai visatļautībai, par kuru mums visiem tagad nākas dārgi maksāt. Paldies.
Pieprasījumu nododam, pieprasījumu komisijai. Darba kārtībā esam nonākuši pie likumprojektu izskatīšanas. Likumprojekts par Pasaules pasta savienības konstitūcijas 10. Papildu protokolu, otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā, deputāte Linda Ozola.
Godātās saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, skatām likumprojektu numur 306 LP 13 par Pasaules pasta savienības konstitūcijas 10. Papildu protokolu, ar kuru Latvija kā Pasaules pasta savienības dalībniece ratificē Pasaules pasta savienības konstitūcijas 10. Papildu protokolu. Ārlietu komisijā priekšlikumu uz otro lasījumu netiks saņemti, komisija skatīja un vienbalsīgi atbalstīja minēto likumprojektu otrajā lasījumā. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par Pasaules pasta savienības konstitūcijas 10. Papildu protokolu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts par Pasaules pasta konvencijas papildu protokolu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā, deputāte Linda Ozola.
Kolēģi, skatam likumprojektu ar numuru 307 LP 13 par Pasaules pasta konvencijas papildu protokolu, kas ir sagatavots, lai pieņemtu un ratificētu papildu protokolu, ar kuru tiek izdarīti grozījumi 2016. Gada konvencijā un tās noslēguma protokolā. Šis papildu protokols neparedz jaunas saistības Latvijai. Ārlietu komisijā priekšlikumu uz otro lasījumu saņemti netika. Komisija skatīja un vienbalsīgi atbalstīja šo likumprojektu. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par Pasaules pasta konvencijas papildu protokolu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts par Pasaules pasta savienības vispārīgā reglamenta otro papildu protokolu, otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā, deputāte Linda Ozola.
Un kā pēdējo skatam šajā pakotnē likumprojekta ar numuru 308 LP 13 par Pasaules pastas savienības vispārīgā reglamenta otro papildu protokolu, ar kuru Latvija kā šīs savienības dalībvalsts izpilda starptautiski pieņemtajos dokumentos noteiktās prasības un saistības, lai pieņemtu un ratificētu vispārīgā reglamenta otro papildu protokolu. Ārlietu komisijā uz otro lasījumu priekšlikumi netika saņemti, komisija skatīja un vienbalsīgi atbalstīja minēto likuma projektu. Ārlietu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par Pasaules pasta savienības vispārīgā reglamenta otro papildu protokolu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav, likums pieņemts. Likuma projekts par ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Singapūras Republika no otras puses, otrais lasījums Ārlietu komisijas vārdā, deputāts Rihards Kols.
Cienījumā saimnes priekšstādātājs kundze, cienījumie godātie deputāti, Ārlietu komisija savā sēdē otrajā lasījumā izskatīja likuma projektu numuru 314 LP 13. Priekšlikumi uz otro lasījumu netika saņemti, likuma projekts tika vienbalsīgi atbalstīts komisijā otrajā galīgajā lasījumā, līdz ar to aicinu saimnes deputātus balsot par šo likuma projektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu. Par ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Singapūras Republika no otras puses otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāte Jūta Strīte.
Cienējamie kolēģi, atgādināšu, ka šī gada 9. maijā Saimes sēdē pirmajā lasījumā tika atbalstīts likuma projekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Atgādināšu arī to, ka likuma projekts tika nodots juridiskai komisijai, ņemot vērā to, ka ar likuma projekta bija paredzēts noteikti ierobežojumus Saimes deputātiem saņemt atalgojumu, ieņemot amatus biedrībās nodibinājumos. Pirms izskatīšanas otrajā lasījumā juridiskā komisijā tika izvērtēti 10 priekšlikumi un par tiem norisinājās diskusijas 3 juridiskās komisijas sēdēs. Sākšu ar pirmo priekšlikumu. Pirmais priekšlikums ir deputāta Romāna Naudiņa priekšlikums, paredz to, ka Saimes deputāts, ministra kabineta loceklis un parlamentārais sekretārs var ieņemt amatu arī sociālā uzņēmumā. Papildus jau tiem amatiem, kurus likuma par valsts interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonas darbībā 7. Panta 2. Daļā ļauj ieņemt valsts augstākajām amatpersonām. Par šo likuma projektu raisījās plašas, ļoti plašas diskusijas, galvenokārt saistībā ar to, ka pašlaik nav izvērtēts, kādas sekas var būt, ja arī pārējām šā likuma 7. Pantā minētajām amatpersonām ļauj savienot savu valsts amatpersonas amatu ar amatu sociālajā uzņēmumā. Komisijā, kā tas arī ir atspoguļots juridiskās komisijas protokolā, neņemot vērā paustās bažas par iespējamiem interešu konflikta riskiem, atbalstīja deputāta Naudiņa priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Nē,
deputāti vēlas debatēt. Uzsākam debates vārds deputātei Jūtai Strīķei.
Atbalstot priekšlikumu, atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar amatu sociālajā uzņēmumā, tiek paplašināts amatpersonu iespējas savienot amatus, kas ir pretēja likuma mērķim, kas augstākām amatpersonām nosaka stingrākus amata savienošanas ierobežojumus, novēršot interešu konfliktu rašanās iespēju. Saprotot, ka darbs sociālajā uzņēmumā ir saistīts ar sociālo funkciju nodrošināšanu sociāli atstumtiem iedzīvotājiem, ir jāņem vērā, ka sociālajiem uzņēmumiem ir paredzēti dažādi nodokļu atvieglojumi, kurus piešķir pašvaldība, kā arī noteiktas citas priekšrocības komercdarbības nodrošināšanai. Gadījumā, ja atbalstot likumā šādu priekšrocību, iespējams tiks attiecināts uz citām valsts amatpersonām, piemēram, pašvaldību deputātiem. Tādā gadījumā amatpersonas pārkāp likumu, jo pašvaldības deputāti nevar pieņemt lēmumus attiecībā uz uzņēmumiem, kurus paši ieņem amatus. Līdz ar to, neņemot vērā likuma mērķi, atbalstot Naudeņa kunga priekšlikumu, deputāti paver iespēju augstākām amatpersonām atrast veidu, kā apiet interešu konfliktu, likuma ierobežojumus un gūt sev papildus labumus. Īsumā sakot, diskusijas bija arī par to, un mūsu partija pasvītroja, ka likuma projekta iesniedzīja mērķis bija novērst interešu konfliktu un arī vairāk pievērst deputātus darbam Saeimā. Šī Naudeņa priekšlikuma, deputāte Naudeņa priekšlikumu pavers iespēju vadīt uzņēmumu, kurš, lai gan ir sociāls uzņēmums, tomēr ir komerc uzņēmums. Un papildus darbam Saeimā vadīt saimniecisko darbību, kas pavers iespēju gan nonākt interešu konfliktā, gan arī aizņems lielu daļu no deputāta darba laika. Tāpēc jaunie konservatīvie aicina balsot pret Naudeņa priekšlikumu.
Vārds deputātam Romānam Naudiņam.
Godātie kolēģi, es tomēr aicinātu atbalstīt manu priekšlikumu. Es tur neredzu nekādas problēmas un sekas, kas varētu iestāties, ko minēja Jūta Strīķe. Atbalstot šo priekšlikumu, daudzās Rietuma Eiropas valstīs, kā Vācijā, pieņemsim, ir atļauts savienot ne tikai sociālos uzņēmumos, deputātiem amatu, bet arī savos ģimenes uzņēmumos, daudzos citos uzņēmumos, kuri viņi iepriekš strādājuši, lai nepazaudētu savu arī saikni ar iepriekšējo darba vietu. Un šeit ir runa tikai par sociālajiem uzņēmumiem, un es neredzu nekādas problēmas, ja pieņemsim nākošajā parlamentā kāds no sociālo uzņēmumu īpašniekiem, kas cilvēks, kas izveidoši sociālos uzņēmumus, nokļūt arī Latvijas parlamentā, aizstāvēt šeit invalīdu tiesības un citus daudzus sociālos jautājumus. Tā kā šeit ir runa par sociālajiem uzņēmumiem, kuri nevar sadalīt peļņu, un arī, kā mēs no nākošajiem priekšlikumiem redzam, ka arī nevarēs atalgojumu saņemt, pildot šos pienākumus sociālā uzņēmuma, pēc būtības tas būs brīvprātīgs darbs kolēģi, varbūt tomēr kļūsim tādi atvērtāki tam, lai mūsu parlamentā arī deputāti nākotnē, kas šeit nokļūst, iespējams arī būtu nepieciešama debata par to, ka cilvēki, kuri nākoši no biznesa vidas, kur izveidoši savus ģimenes uzņēmumus, arī varētu savienot tomēr nākotnē deputātu pienākumus ar pienākumiem ģimenes uzņēmumā. Tieši tā tas notiek Vācijas parlamentā un citos Rietuma Eiropas valstu parlamentos, un tur nekādas problēmas nav. Vācijas ekonomika viena no stiprākajām ekonomikām Eiropā, un nekas nav sabrucis to, ko pieminēja Strīķes kundze. Un kompetentām iestādēm, redzot interešu konfliktus, mums ļoti daudz viņas jānovērš un neļauj notikt koruptīviem darījumiem un citām noziedzīgām darbībām. Paldies, lūgums atbalstīt man priekšlikumu.
Vārds deputātam Jānim Iesalniekam.
Labrīt, kolēģi! Ja mēs lasām sociālā uzņēmuma likumu, ko pieņēma pagājušā Saeima kā jauna inovatīva uzņēmēja darbības forma, tad mēs redzam tur ļoti būtiskas atšķirības no komerclikumā regulētajiem parastajiem uzņēmumiem. Proti, sociālā uzņēmuma mērķis nav peļņas gūšana, un kā mēs komisijā vairākās diskusijās konstatējām un kam piekrita arī knaba pārstāvi, faktiski sociālais uzņēmums lielā mērā darbojās līdzīgi biedrībai pēc līdzīgiem principiem. Līdz ar to mūsu secinājums bija, ka šie ierobežojumi, kas attiecās uz biedrībām un sociālajiem uzņēmumiem, būtu jāpadara līdzīgi, jo šīs darbības formas abiem šiem juridiskiem veidojumiem ir līdzīgas. Līdz ar to es arī aicinātu atbalstīt Romāna Naudiņa priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Gribu vērst uzmanību, ka sociālam uzņēmumam ir speciāli izveidots likums, sociālā uzņēmuma likums, kurš regulē šī uzņēmuma darbību un tā nelielā nians, kas, ko sociālo uzņēmumu atšķir no parastā uzņēmuma, ir tas, ka sociālais uzņēmums neizņem peļņu, bet peļņu uzkrāj. Bet sociālajām uzņēmumam ir daudz dažādas priekšrocības attiecībā pret parastiem uzņēmiem. Tiem ir iespējas saņemt dažādu atbalstu gan no pašvaldības, gan no valstais skaitā, saņemt dāvinājumus no publiskajām personām. Publiskām personām ir tiesības sniegt šiem uzņēmumiem dāvinājumus, nesaņemot pretī par to atlīdzību. Respektīvi, tas nozīmē, ka šis uzņēmums ir jāvada tieši tāpat kā parasts uzņēmums un patērē tieši tikpat daudz laika. Un zinot mūsu tautas rakstura īpašības, gribu vērst uzmanību uz to, ka pat gadījumos, ja šo peļņu neizņem dividendē, šo peļņu iespējams no uzņēmuma izņem citādākos veidos, kaut vai nosakot neraksturīgi lielu atalgojumu. Tāpēc uzskatu, ka tieši tāpat kā parastos uzņēmumos deputātiem nevajadzētu ļaut iespēju savienot darbu Saeimā ar darbu privātā uzņēmumā un paliksim pie iepriekšējās kārtības, kad drīkst tikai ieņemt biedrībā nodibinājumu samatu. Aicinu balsot pret šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labrīt personas, kurām jau ir tiesības uz aizstāvību krimināla procesā, un labrīt personas, kurām drīz būs tiesības uz aizstāvību krimināla procesā. Jautājums par interešu konfliktu ir tiešā veidā saistīts ar jautājumu par aizstāvību uz tiesībām krimināla procesā. Un tas, ko es gribu teikt, esošais interešu konflikta regulējums, patiesībā ir korupcija veicinoša. Tas ir regulējums, kas veicina negatīvu atlasi attiecībā uz personām, kas iekļūst parlamentā. Un kāpēc? Es nosaukšu dažus piemērus. Mēs šodien runājam par sociālo uzņēmumu, un es atbalstīšu Romāna Naudiņa priešlikumu, bet vienkārši salīdzinoši. Mēs runājam par to, ka interešu konflikts radīsies, ka cilvēks strādās sociālā uzņēmumā bez maksas. Vienlaikus interešu konflikta likumā nav ierobežojums būt nekustamo īpašumu magnātam un spekulēt ar nekustamajiem īpašumiem, kā to dara Krišāņa Kariņa ģimene vai Krišāns Kariņš. Vēl viens piemērs. Amatpersona nedrīkstot būt valdes loceklis, bet, piemēram, īpašnieks ar politbiznesa saistītā būvniecības uzņēmumā amatpersona drīkst būt. To atļauj mūsu interešu konflikta likums. Un varētu padomāt, ja cilvēks nebūs valdē, bet būs īpašnieks, viņu vairs neinteresēs, kas viņu uzņēmumā notiek. Jūs gribat vēl vienu piemēru? Vēl viens piemērs. Nu, piemēram, paņemsim reāli no dzīves piemēru. Saeimā tiek ievēlēts nozars profesionāls, meliāra autors. Problēma jau nav faktā, ka šī persona atrodas Saeimā, un problēma jau nav tajā, ka šai personai ir konkrēta profesija. Problēma ir tā, ka mūsu interešu konfliktu novēršanas likums neļauj šai personai strādāt šajā profesijā tiešā veidā, saglabājot savus kvalitātes. Un sakiet, lūdzu, kādā veidā normāli domājoši cilvēki, kas ir sasnieguši kaut ko savās profesijās, vispār vēlēsies nākt un strādāt parlamentā. Ja viņiem mākslīgi tiek aizliegts būt, piemēram, savu uzņēmumu valdēs, kas tieši valstī var būt sliktāks, ja cilvēks ir valdes loceklis sociālā uzņēmumā, ja cilvēks turpina darboties savā profesijā? Kāpēc, vēl viens piemērs, ārsti drīkst praktizēt savā profesijā, juristi vai santehniķi nedrīkst? Tieši kāda atšķirība? Varētu padomāt, ka medicīnā nevar neko nolobēt, tur nav nekādas korupcijas, tur nav lielāka korupcija, kā piemēram podu labošanā cilvēkam ar attiecīgu profesiju. Interešu konflikta novēršanas likums patiesībā ir divkosība. Un pierādījums ir tāds, ka šī divkosība parādās mūsu sabiedrībā ļoti precīzi. Vai tad mums korupcijas nav? Mums korupcija ļoti liela. Vai tad šādi ierobežojumi formāli aizliedz dot ņemt kukuļus vai formāli aizliedz iesaistīties kaut kādās darbībās? Protams, nē. Patiesībā mēs korupciju mazināt, ļaujot cilvēkiem strādāt tur, kur viņi vēlas strādāt, ļaujot viņiem oficiāli un legāli pelnīt arī savās profesijās. Un tādā veidā mēs panākt arī to, ka parlamentā vēlētos iekļūt personas ar labāku izglītību, personas, kurām ir lielāks profesionāls spējs tajās nozarēs, kur šīs personas strādā. Es atbalstītu vēl vairāk ne tikai Romāna Naudiņa priekšlikumu par to, ka persona drīkst strādāt sociālā uzņēmumā, bet arī, ka viņi drīkst saņemt par to legālu oficiālu atalgojumu. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Cienījamie kolēģi, aicināšu atbalstīt šo deputātu Naudiņu priekšlikumu. Un man, diemžēl, Strīdskundz, jūsu aizdomas par visu. Šita nav tāda laba praksa visu aizliegt. Es ļoti labi jūs saprotu, ka Lembergkungs ir ļoti slikts piemērs ar visām savām biedrībām, visiem saviem ieņēmumiem. Viņš droši vien nav vienīgais. Bet rakstot likumus dažiem cilvēkiem, mēs aizmirstām par lielāko sabiedrības daļu. Un, manuprāt, būtu tikai labi, ja pēc iespējas vairāk deputāti būtu saistīti ar saviem ģimenes uzņēmumiem strādāt vēl kaut kur citur, jo tas dotu iespēju nezaudēt to reālo saikni ar reālu darba darītājiem, ar cilvēkiem, kuriem ikdienā nāks pildīt tos likumus un tos normatīvos aktus, ko mēs paši pieņemam un kas nereti ir ļoti absurdi. Un es domāju, ka jūs nenolieksiet, Strīdskundz, ka šeit, šajā te mājā, daudz vairāku gadu desmitu garumā ir cilvēki, kas ir pazaudējuši reālo saikni ar to, kas notiek ārā uz ielas. Un, manuprāt, šie te aizliegumi, es saprotu, kādēļ viņi ir tapuši, bet iespējams ir cita forma, kā mēs to varam darīt. Vēršoties par cilvēkiem, kuri biedrības vai darbu kādos uzņēmumos izmanto ļaunprātīgi, bet padomāt par tiem arī uzņēmējiem, kuri neiesaistās politikā tieši šādu te topošu likumu dēļ, jo šādi te likumi veicina apiet šos te likumus. Jo, kā jau minēja iepriekš runājošie, nebūsim naivi, ja cilvēks ir ienācis politikā no kāda biznesa, kas ir viņa privātais biznesa, ģimenes uzņēmums, nebūs tā, ka viņš nākamā dienā par šo te biznesu aizmirsīs un nedomās. Ja? Es te, tieši tāpat kā kaimiņkungs, vai te tiešām jūs domājat, viņš nedomā par savu suņu būdu. Viņš vienkārši ir atradis noteikti kaut kādu veiksmīgu formātu, kā šo te konkrētā suņu būdas vadību apiet. Tas arī viss. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Labdien, dāmas un kolēģi. Vispirms par naudinieku un priekšlikumu es viņu atbalstīšu. Bet patiesībā netik daudz tā priekšlikuma būtības pēc satura pēc, jo, manuprāt, viņš neko īsti nemaina šajā, bet tajā, ko mans piebildu to domu par to, ka ģimenes uzņēmumu īpašnieku un valsts locekļi varētu neslēpties un turpmāk arī vadīt savus uzņēmumus, esot saimnes deputāti, nevis tēlot, ka to dar viņas sievas, māsītes vai kaimiņi. Tas ir par šo grozījumu, par likumprojektu kopumā es atturēšos, jo es esmu ieinteresētā persona, es arī biedrības vadītājs, un tā es rīkošos katru reizi, jebkurā jautājumā, kur es personīgi būšu ieinteresēts, es balsojumu atturēšos. Manuprāt, tas ir tas, vai nepiedalīšos, tas ir tas, kā būtu jārīkojas katram, ja viņš nokļūst kaut kādā interešu konfliktā. Starp citu, tas ir tas, kā noteikts arī pašvaldībās, kad cilvēki drīkst strādāt, vai ne, deputāti kaut kā viņiem nav aizliegts strādāt. Un tikai tajā gadījumā, ka viņš pašvaldības darbā sēdē lēma pie jautājuma, kas skar tieši viņu īpašu vai savādāk, viņa pienākums ir, kā saka, šajos balsojumos nepiedalīties. Tas būtu tikai loģiski. Es pavisam īsti atgādināšu Latvijas vēsturi 20. 30. Gadu. Saimes sēdes ļoti bieži notika vakaros, pulkstens piecos, jo pa dienu cilvēki strādāja. Gan juristi, gan ārsti, gan skolotāji, visās citās profesijās neatrāvās no savas profesionālās dzīves, nāca šeit un lēma. Protams, kad jautājums skāra konkrēti viņu uzņēmumu vai jomu, kur viņu uzņēmums vai savādāk tiek skaidrs, viņš atturējās vai nepiedalījās balsojumā. Tas bija acīmredzami saprotams. Vienkārši te atkal tas tā izpratne par to, kas ir, kā mēs sasniegsim rezultātu. Atļaut cilvēkiem ieņemt amatus, bet neatļaut ieņemt, saņemt, kā saka, atlīdzību. Cilvēks, kurš ieņem amatu būtisku un nesaņem atlīdzību, būtu tieši tas, uz ko vajadzētu korupcijas sakarā vairāk skatīties. Un tas ir tas, kas visvairāk šo veicinās. Tie, kas gribēs saņemt, apējot šo te mazo dārziņu, ko jūs nosādīsiet priekšā, izdarīs sabrukuldam. Tikai mēs nezināsim, ne no kā viņi saņem, ne cik viņi saņem. Tas būs šie visas fantastiskās idejas, fantastiskais rezultāts. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Jā, Strickons. Es vēlos nosaukt piemēru no kāda jūs ļoti labi drauga un personas, kur jūs konsultējat reālās dzīves. Tas ir Artus Kaimiņš, ja? Suņu būda. Reāls uzņēmums. Uzņēmums, kurā nomināli Artus Kaimiņš nav valdē, kurā valdē ir kaut kādi draugi vai tur draudzenes, kas vēsturiski tā arī tik darīts, tad, kad kungs kļūp par deputātu. Un formāli nav interešu konflikts. Formāli nav, jo likums to neaizliedz. Bet normālā situācijā, un šeit nav pārmetums kolēģim par tādu rīcību, tas ir interešu konflikta likums, kur tas noved, kur tas piespiež Artus Kaimiņu, piemēram, vērsties, kādā veidā rīkoties. Tas, kas būtu normāli, ļaut arī deputātam Kaimiņam sajūt piedrošā uzņēmumā būt valdē, neizlikties, beigt izlikties par to, ka tādā veidā mēs kaut kādu interešu konfliktu novēršam. Patiesībā interešu konflikts samazinās brīdī, kad ir atklātība, ka mēs ļoti precīzi redzam, ka kurā uzņēmumā kurš deputāts ir valdē, kādā profesijā strādā deputāts, kādus klientus apkalpo, no kuriem klientiem saņem oficiāli legālu samaksu. Nevis slēpties aiz kaut kurienes. Korupcija veidojās slēpjoties, nevis atklātībā. Un tas, ko jūs piedāvājat, patiesībā iet dziļāk slēpšanās ceļu, patiesībā vairot korupciju. Un ja mēs paskatāmies visas būvniecības schēmas, un viss tas, kas nāk ārā, tas ir pierādījums, ka tā jūsu filozofija patiesībā to korupciju raudzējusi, nevis samazinājusi, tieši slēpjoties. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Nu, ko sveicu jūs visus ar rudens sesijas sākšanos, es tā ļoti priecājos dzirdēt, ka principā, ja tu piemini vārdu Kaimiņš, un šajā gadījumā ar lielo kā, tad tev ir garantēta, nu, vismaz uz katru kaimiņš, vismaz 100 laiki Facebookā. Tas ir ļoti svarīgi. Un šeit tiek aizmirsta pilnībā likuma jēga, ko tad mēs gribējām izdarīt. Mēs jau nerunājam par 1,7 miljoniem Latvijas iedzīvotāji. Mēs runājam par 100 deputātiem un 13 ministra parlamenta, ministra kabineta locekļiem. 113 cilvēki, lai viņi nebūtu biedrībā. Šeit sēž divi Šmits, Valainis un Krauze. Ja? Trīs mums ir. Pa trījiem. Un es neesmu vienīgais deputāts. Linda Liepiņa, lūdzu, savaldiet savas emocijas. Es neesmu vienīgais deputāts, kuram šeit Latvijā Saimā pieder kāds uzņēmums. Šeit ir vēl, bet šis ir viens no slavenākajiem. Paldies, ļoti labi, ļoti jauki, ļoti labi. Paldies par izrādīto uzmanību. Katrā ziņā, manuprāt, es zinu, Roman, es saprotu to dziļāko būtību, ko tu mēģini no Vācijas praksas, mēs tam par to runājuši. Bet šajā gadījumā mums ir mazliet savādāka situācija, un es piekrītu tev, ka tā ir normāla lieta, ka cilvēks var strādāt savā uzņēmumā, ka viņam paliek sasaita ar to, ko viņš darīja pirms tam. Bet mums ir ļoti daudz izņēmumu, un šajā gadījumā šis izņēmums nāk tikai par labu. Un šis būtu pirmais solis tam, kad arī pašvaldībās strādājošiem deputātiem varētu kaut kādā veidā kontrolēt šo pasākumu. Šis būtu pirmais solis uz nākamo, un tad iet pie pašvaldībām. Šajā gadījumā mēs runājam tieši par biedrībām. Cik tad ir šo sociālo uzņēmumu, ko Romāns Naudiņš piedāvā. Es saprotu, ka reģistrēti ir 50, bet strādā tikai 3. Katrā ziņā tas paplašina to likuma tvērumu. Manuprāt, tas ir nevajadzīgi. Cienamie kolēģi, lūdzu, neatbalstiet šo priekšlikumu. Atstājam to likuma garu. Ja būs tiešām tādu kāzus, ka kāds būs tik ļoti talantīgs un vajadzīgs Latvijas valstī šeit parlamentā vai ministra kabinetā, nu tad mēs taču, kā Levita kungs teica, esam augstākā lēmēja, varam izmainīt, varam jebkuru likumu, jebkurā dienā, jebkurā dienas laikā. Nu tad tā arī būs un tā arī darīsim. Sveicu jūs visus ar jauno rudens Saimas sesiju.
Godātie kolēģi deputāti Latkovskis, Pavļuts, Pucens, Strīķe, Dombrava, lūdzu turpināt Saeimas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Tad mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas sēdes turpināšanu bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 2 atturas 1, tātad turpinām Saeimas sēdi, turpinām debates. Vārds deputātam Jānim Butānam otro reizi.
Ziniet, man rodās tāda sajūta, ka daži deputāti ir nonākuši neīstajā vietā, ka nav apzinājušies, ka strādājot šeit, šis ir politiķa darbs. Tas nav tāda blakus piepelnīšanās kaut kam. Tā sajūta ir tāda, ka daži ir mazliet atrāvušies no zemes un dzīvo kaut kur citur, citā realitātē. Mazliet apnicis klausīties, ka deputāta alga nav alga, ka ar to jau nevarot izdzīvot. Ka vīrietim jābūt ir tādam, kurš pelna daudz vairāk kā deputāts. Nu, ziniet, nu tad nevajag nākt uz šeit. Nu, jūs varat nolikt deputātu mandātu un iet strādāt un pelnīt kaut kur vairāk. Tāpēc vien jau šie atteikties no algas. Es šeit strādāju kā politiķis, strādāju pilnas slodzes darbu un neredzu iespēju, kā var vispār savienot darbu ar vēl kaut kur citur. Tieši tāpēc aicinu, ja esat godprātīgi politiķi un veltat visu savu laiku politiskajai darbībai, lai celtu Latvijas labklājību, nevis strādāt savās interesēs. Aicinu balsot pret šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Armandam Krauzem.
Kā man patīk, JKP tieši tā arī pateica pa sevim, ka viņi nesaprot, kur viņi ir nokļuvuši. Un arī starp citu Artus raksta ar lielo burtu, bet kaimiņi gan ar mazo var rakstīt. Bet viņš runā atklāti, un tur jau tā problēma mums ir, ka ja mēs runājām par likumprojektu, kur kaimiņš ļoti atklāti nosauca trīs uzvārdi – Šmits, Valainis un Krauze. Nu, tad vajadzēja arī tā rakstīt. Nu, mēs rakstām likuma, Valaiņa likumprojekts, Šmita likumprojekts. Jo es pilnībā piekrītu tam, ko teica Aldis Gobzems. Šinī gadījumā mēs neskatāmies, lai korupciju mazinātu, lai interešu konfliktu mazinātu. Tad jau bija jārunā savādāk un daudz plašāk. Un šinī gadījumā tiešām tad nevienam deputātam vairs nevajadzētu būt kapitāla daļa turētājiem kaut kādās sijā. Tad atsakamies, esam pliki un nabagi šeit, sanākam, visus savus īpašumus arī, atdodam, pārdodam, jā, un tam mums nebūs par ko runāt. Bet tiešām šis ir vairāk vai mazāk tāds fars, jā, arī jūs daudzi esiet palikuši kapitāla daļa turētāji savos uzņēmumos, nu, loģiski, jūs par viņiem domājat, loģiski, ka jūs sekojat līdz, kas notiek, vai šis uzņēmums strādā peļņu vai mīnusiem. Un tajā brīdī, kad jūs saprotiet, ka jūs ar savām darbībām variet veicināt uzņēmumu peļņu, nu, es gribu redzēt, vai jūs to darīsiet vai nē. Un tad jau veidojās tas interešu konflikts. Un nevajag tēlot, ka mēs šeit, tā teikt, atsakoties no amatiem formāli. Vai arī tagad, piemēram, neseņemot algu, ja, ka mēs nedomāsim par saviem uzņēmumiem. Un tāpēc es domāju, ka te vairāk vajadzēja pievērst uzmanību tieši tiem, kuriem ir kapitāla daļas uzņēmumos, kur kaut kādā veidā ir saistīti, vienalga vai tie ir privāti, sveši, valsts, nevis runāt par biedrībām, kur vispār nav iespējams sadalīt peļņu. Te ir tikai runa par faktiski trīs cilvēkiem.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, šeit nav runa par to, drīkst vai nedrīkst strādāt sociālā uzņēmumā. Šeit ir daudz savādāks jautājums. Interešu konflikta novēršana likuma veidā ir balstīta uz to, ka attiecīgs amats rada iespēju korupcijai un interešu konfliktam kā tādam. Ne darbība amatā, bet pats amats. Es atceros diskusijas, kas bija parlamentā, kad gāja runa par pavisam citu jautājumu, kas ir ļoti cieši saistīts ar apspriežamo tēmu. Tas bija jautājums par to, kas drīkst, kas nedrīkst būt pašvaldību deputāts. Vienotības cilvēki droši vien atceras ideju, ka pašvaldībā strādājošie darbinieki nevar būt pašvaldības deputāti, jo atrašanās deputāta krēslā rada interešu konfliktu a priori. Un tāpēc šeit apspriežot, atbalstot vai neatbalstot konkrēto priekšlikumu, mēs runājam faktiski par likuma koncepciju. Nedarbība amatpersonas statusā rada konfliktu, bet atrašanās amatā, ja mēs atkāpamies no šā principa, tad tas ir drusku cits likums. Un varbūt tiešām ir pienācis laiks padomāt par to, kāds ir godīgo cilvēku īpatsvars mūsu sabiedrībā un vai var vai nevar uzticēt amatu personām plašākas iespējas, vērtējot nevis par atrašanos amatā, bet par to, dara viņi kaut ko vai nedara. Tas īpaši svarīgi arī pēdējo notikumu gaisotnē, kas ir mūsu valstī, kas parādīja, nu, vai taisās parādīt, ka lūk interešu konflikti bija, ir un būs. Un ne tikai pie mums, bet arī visā pasaulē un Eiropas Savienībā tai skaitā. Tāpēc vēlreiz saku, balsojot par šo priekšlikumu, jādomā par to, vai mēs atbalstām esošā likuma koncepciju vai ne. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Butāna kungs, tad, kad jūs runājat skaļi par to, ka alga deputātam ir jāsaņem tikai un vienīgi Saeimā,
tad neesiet divkausīgs un sāciet ar sevi, jo jūs varat algu saņemt satiksmes ministrijā, ja nemaldos. Tas ir viens. Otrs, vakar ar deputātu, nu jā, protams, jo tur ir lielāka alga, tas ir skaidrs un tas ir cilvēcīgi, es saprotu, bet tad nenāciet četru no tribīnas, nemoralizējiet par jautājumu. Otrs, ko es vēlos pateikt, mums vakar ar Kučinska kungu cilvēktiesību komitejā radās tā dīvaina situācija, jo nākošu neļa ir atceltas visas sēdes, mēs ar Kučinska kungu esam bez darba, jo koalīcijas deputāti ceļo, nodarbojas ar politisko turismu un vēl visu kaut ko, mēs ar Kučinska sēdēsim, īsti nav ko darīt. Es labprāt tad pastrādāt kādā vai sociālā uzņēmumā vai kur citur kaut ko padarīt, un tagad man tas būs aizliegts. Nu, kā tad tā?
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, cienījamies Saeimas sterilizatori, jaunie konservatīvie. Kad jūs mazgājat rokas, jūs taču visus pirkstus arī mazgājat, vai ne? Visus 10. Vienu neatstājat netīru. Taču šajā likumprojektā tomēr acīm redzot sterilizatoriem ir gadījusies kāda kļūme. Jo viens cilvēks, kas ir parakstījis šo likumprojektu par sterilu vidi, Budriķa kungs, ir diemžēl ticis sodīts par neatļautu amata apvienošanu, par pārkāpumu šajā likumā, par kuru jūs šobrīd gribat runāt. Tāpēc, ja mēs runājam par tīru, sterilu vidi, tad sākumā padomājiet par sevi, godātie kolēģi.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienījumi kolēģi, man nedaudz pārsteidz tādas aktīvas diskusijas par priekšlikumu, par kuru faktiski jau neviens nediskutē, jo katram ir savas domas, savi priekšstāti, un man gribētos vērst jūsu uzmanību, ka pirmais priekšlikums pārēc nevis kaut ko aizstāt, aizvietot, bet paplašināt uzskaitīt. Šis likuma projekts bija iesniegts, lai neļaut cilvēkiem saņemt algu biedrību. Un, principā, es domāju, ja iesniedzēji gribētu mainīt situāciju, viņiem bija visas iespējas piedāvāt aizliegt, savienot amatus Saeimas deputātiem, ministriem, aizliegt strādāt biedrības un nodibinājumus un ārodbiedrības. Bet tāda priekšlikuma nav. Tas nebija iesniegts paša sākumā, tas nebija iesniegts arī uz otro lasījumu. Tātad, principā, cik es sapratu no 100 deputātiem, kas... Varbūt nevisi šodien ir klāt, bet vispār neviens nepiedāvāja aizliegt biedrība strādāt deputātiem. Tas ir labi vai tas ir slikti, bet tāda priekšlikuma nav. Bet ir priekšlikums, ņemot vērā, ka biedrība drīkst strādāt, ārodbiedrība drīkst strādāt, arī atļaut strādāt sociālajā uzņēmumā. Kur tā liela problēma? Tad par ko ir stāsts? Ja ir sāpes par to, ka deputāti strādā kaut kur citur, tad ir jāizliec tās. Kur jūsu priekšlikumi? Tādu priekšlikumu nav. Un tā vieta, lai diskutētu par jautājumu, mēs visu laiku dzirdu savstarpējas apvainojumus, bet tas nav konstruktīvi. Kolēģi, pamat ideja šim likumprojektam aizliegt, saņemt otro algu. Un tālāk būs priekšlikumi, kas to nodrošinās. Tātad mans piedāvājums pirmo priekšlikumu atbalstīt, jo nav nekāda problēma. Ja persona, ja vienai persona atļauts būt biedrība, strādāt biedrība, ārot biedrība, nu ja būs arī sociālie uzņēmumi, tā nav problēma. Un arī ir jāatbalsta priekšlikums, kas aizliec saņemt otro algu. Un tad problēma tiks atrisināta. Es neredzu jēgu diskusiju. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labdien un veiksmi darbā. Tātad nepamatots bija arguments par to, ka Jānis Butāns ieņem parlamentārā sekretāra amatu, un tas it kā ir kaut kāds cits amats. Parlamentārā sekretāra būtība ir būt tātad, ministra pārstāvim Saeimā, un tā kā Jānis Butāns ir Saeimas deputāts, nav nekas atbilstošāks kā parlamentārais sekretārs. Novēl arī jums Limbiņas kundze kādreiz kļūt par parlamentāro sekretāru. Bet tas atkarīgs, protams, no jūsu, kā saka, visām citām prasmēm. Tālāk, runājot par likumu un arī par šo priekšlikumu, ir skaidrs, ka šajā priekšlikumā problēma ir par to, ka tiek palielināts cepuru skaits, zem kurām, kuras var žonglēt deputāts. Un visa likuma projekta būtība ir pret iespēju mainīt šīs cepures, radot pārpratums sabiedrībai un bieži vien arī citiem deputātiem un kolēģiem, kad nav īsti skaidrs deputātam uzstājoties, piemēram, komisijas sēdē, kur īsti cepuri viņam šobrīd ir galvā. Labs piemērs ir, piemēram, Valaiņa kungs, kurš vienmēr man ir jāmin, vai viņš šodien runās kā deputāts vai citreiz kā, pašu, kā no Lielo pilsētu asociācijas pārstāvs. Mēs to parasti pirms tam cenšos pajautāt, vai viņš, kurš šodien viņš ir. Tā ir problēma, un es tāpēc nevaru atbalstīt Naudiņa kunga priekšlikumu, jo tas it kā šis stāsts palielina šo iespējamo cepuru skaitu. Un mēs visi zinām, sijā ir sijā. Un peļņas uzkrāšanas iespējas, alternatīva naudas līdzekļu izmaksas veidi un tam līdzīgi droši vien katrs, kuram ir kaut kāda nojausma par grāmatvedību, nojauš, par ko es runāju. Tālāk runājot par to, par vispār par interešu konfliktiem, skaidrs, ka nākot uz deputāta amatu ir jāsaprot, ka būs jānes kaut kādu upuri, jā, iespējams, es jau esmu šo vienreiz teicis, iespējams atalgojums samazināsies, citiem pieaugs atalgojums, citiem pieaugs legālais atalgojums, citiem daudzkārt pieaugs atalgojums, citiem tā ir pirmā stabilā darba vieta, piemēram, Saeima. Tas ir labi. Bet, nu, kad es kandidēju un arī mani kolēģi no jauniem konservatīviem uz Saeimu, mēs zinājām, ka mums būs jānes zinām upuri. Un arī šajā gadījumā attiecībā uz uzņēmēju darbību. Un tāpēc es, piemēram, atbalstu ne tikai to, ka Saeimas deputāts nevar būt uzņēmumu valdēs, kur, protams, es arī nekavējoties atstāju visu valsts locekļu amats. Bet es uzskatu, ja, piemēram, ja Saeimas deputātam piedara vairākuma daļas sijā vai, nu, piemēram, akcijas sabiedrībā, ņemot vērā lemtiesības akcionāru vai dalībnieku sapulcēs, vienalga tas ir diezgan tāda būtisks pamats domāt, ka tur varētu būt arī kaut kāds interešu konflikts kaut kādā brīdī. Tāpēc, lai izvairītos no šā, es esmu, piemēram, atbrīvojies arī no visām savām kapitāla daļām, aicinu darīt, starp citu, nē, es neesmu pārakstījis uz sievu, un es aicinu darīt arī citus deputātus līdzīgi, vismaz tātad samazinot savu kapitāla daļu skaitu līdz tādam, kas nenodrošina vairākumu kaut kādās konkrētās komerces sabiedrībās. Tas būtu tikai, kā saka, godīgi. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Šteinam.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Mums ir vairāk jāatbalsta sociālā uzņēmējdarbība. Ne tikai finansiāli jāatbalsta, bet arī ar iespēju neatņemt amatpersonām iespēju darboties šādos uzņēmumos. Šī sociālā biznesa formas mērķis ir nevis maksimāli nopelnīt, bet novērst, risināt nabadzību vai kādu citu sociālu problēmu. Sociālais uzņēmums var būt arī skola, un Latvijā tāda ir. Šāds uzņēmums var nodarbināt personas ar īpašām vajadzībām. Darbs sociālajā uzņēmumā, biedrībās un nodibinājumos pašos pamatos ir savu spēju, prasmju, zināšanu un ideju ieguldīšana labākas Latvijas veidošanā. Un es ticu, ka lielai daļai no jums arī ir spējas, prasmes, zināšanas, idejas, ko jūs iespējams nevarat realizēt Saeimā, bet mazākā apjomā kādā nevalstiskajā organizācijā vai sociālajā uzņēmumā. Uzskatu, ka šo darbu var apvienot ar deputātu un amatpersonas amatu. Šis nav jautājums tikai par piepelnīšanos. Vien retais, strādājot biedrībās un sociālajos uzņēmumos mēnešos saņem tūkstošus. Tā lielākajā daļā gadījumu nav. Tāpat es pievienojos tam, ka nedrīkst atsevišķus sliktos piemērus, kas kā izskanēja ir piemēri no darbības profesionālajās asociācijās, organizācijās vai komerc uzņēmumos attiecināt uz visu sabiedrību, uz visu nevalstisko sektoru, uz visiem sociālajiem uzņēmumiem. Es aicinu deputātus apciemot un reāli iepazīt tādus sociālus uzņēmumus kā Cerības pārnis Siguldā vai sociālais uzņēmums RB Kafē Rīgā un apskatīt, ka tas nav viegls darbs, ko cilvēki nesautīgi dara. Šo darbu neizvēlās masveidīgi Latvijas cilvēki. Manuprāt, amatpersonām vajadzētu ļaut darboties šādos uzņēmumos un vajadzētu ļaut nākotnē sociālo uzņēmumu vadītājiem kļūt par valsts amatpersonām. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Ivetai Benhenai Bēkenai.
Labdien! Es esmu sajūsmā par uzskatiem, kas valda šajā telpā. Mēs visi esam zagļi, mēs darbojamies tikai sautīgās interesēs un mēs neredzam tālāk par to, kas notiek mums deguna galā. Mēs neesam spējīgi novērtēt situāciju un ja, mēs, un ja jājautā, tad šī gadījumā es neredzu atbalstu cietumam, jo pēc būtības sanāk, kad visa Latvija ir jāierobežo ar vienu lielu augstu žogu, jo visa sabiedrība ir dzagļi. Vai tad tā nav? Tad es gaidu priešlikums par to, ka cietuma vietā mēs būvējam žogu. Būsim tāpat kā amerikāņi, norobežosimies no visiem. Ja jau reiz esam, tad mēs nedrīkstam atrasties Eiropas Savienībā un pasaulē, kur valda cita veida vērtības. Otkārt, runājot par sociālo uzdevumu, mums šeit jānošķirt. Jā, šeit ir zināmas neskaidrības. Jā, un cilvēkiem nav izpratne, bet sociālā uzņēmuma primārais mērķis ir nodrošināt to, ka cilvēki, kuriem jau tā nav paveicies un viņa dzīve nav apdāvinājusi, viņiem ir dažāda veida problemātika, tad šie uzņēmumi nodrošina, ka šie cilvēki nevis prasa pabalstus, bet spēj nodrošināt paši sevi. Līdz ar to es uzskatu, ka šāda veida cilvēki, kas nodarbojās ar šādu rīcību, būtu atbalstām. Un ja par to nesaņem algu, un tas ir no brīvprātīgi, tad tas būtu atbalstāms. Paldies.
Vārds deputātam Sandim Riekstiņam.
Labdien, kolēģi! Jūs labi atpūtāties vasarā visiem? Labi viss, jā? Ja? Man prieks, redziet. Es centējos izbrīvēt sev kaut 5 brīvas dienas, jo bija viens tāds sapnis, ko realizēt, apbraukt ar motociklu apkārt Latvijai. Diemžēl neizdevās. Maksimālais bija 3 dienas, ko es varēju sev atrast brīvas, jo bija jāstrādā. Un ne jau biedrībās, nekur bija jāpilda deputāta pienākumi. Un es abrīnoju tos, kuri te piesauc, nu jau sazina, ko žogus, cietumus un vēl kaut ko. Pa kuru laiku deputāts, kurš tiešām grib godprātīgi pildīt savu darbu, vēl var atrast iespēju strādāt vēl kaut kādās biedrībās un tamlīdzīgos nodibinājumos? Es to nezinu patiesībā. Man tāda laika nav. Un mēs paši visi zinām, ka šobrīd ir, diemžēl, uzticība parlamentam ir turpini. Tiešām.
Turpinājieties ar zāli, turpiniet debatas lūdzu.
Beidzi. Kolēģi, mēs paši zinām, ka šobrīd uzticība parlamentam ir nu, nekāda. Un šis ir viens no soļiem, kā arī parādīt cilvēkiem, ka mēs tomēr koncentrēsimies savu pamatdarbu uz politiķa darbu, nevis kaut kādas biedrības un vēl tam līdzīgās ieņemsim amatus. Un, diemžēl, bet arī slēpti saņemsim naudu par šo. Mēs to labi zinām visi. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Romāna Naudiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 11 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais priekšlikums, laikam, ir vienīgais, par kuru nebija debates juridiskajā komisijā. Atgādinu, ka mums bija trīs sēdes juridiskās komisijas. Otrais priešlikums ir juridiskās komisijas priešlikums, un tas saistīts ar drošības policijas nosaukuma maiņu uz valsts drošības dienestu. Priešlikums komisijas sēdē tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priešlikums ir deputātes Julijas Stipaņenko priešlikums. Tas paredz to, ka gadījumā, ja saimas deputāti savu amatu savieno ar ministra kabineta locekļa vai parlamentārā sekretāra amatu, viņš var saņemt tikai saimas deputāta atalgojumu. Atgādinu, spēkā esošais regulējums jau paredz tiesības saņemt tikai vienu atalgojumu. Personai pašai dodot rīcības brīvību izvēlēties, kuru no amata atlīdzībām viņš saņem. Deputāts Stipaņenko priešlikums komisijas sēdē netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stipaņenko.
Godātie kolēģi, jā, runa ir par principu. Un ja mēs uz vienu brīdi noticam tam, ka likumprojekta iesniedzēji nav revanšisti un nav tie, kas cenšas ieviest parlamentā ļoti sliktu kazuistikas praksi, tad mēs varētu padomāt par to, ka likumprojekta iesniedzēji droši vien ir ideālisti, kas grib attīrīt saimu no ietekmes un kas grib turēt saimu joprojām tīru, sterilu no interešu konfliktiem. Bet patiesībā, ko mēs redzam, šis priekšlikums nebija atbalstīts. Es izklāstīšu jums šī priekšlikuma būtību. Tātad, tad, kad saimas deputāts tiek ievēlēts saimā, viņš uzņems savus pienākumus pildīt godprātīgi pēc labākās apziņas. Viņš kalpo sabiedrībai, saviem vēlētājiem. Bet tad, kad pēc koalīcijas sarunām viņam tiek piedāvāts amats vai ministrijā vai kā parlamentāram sekretāram, viņam pēkšņi ir tiesības izvēlēties, kādu algu viņš saņems. Un ja viņš saņem algu ministrijā, tad principā kolēģi, šis arī ir interešu konflikts. Jo tajā brīdī deputāts vairs nevar sevi identificēt nec par deputātu, un viņš kalpo ministrijas interesēm. Viņš kalpo izpildvarai pa 100%, jo viņš saņem algu izpildvarā. Un tāpēc arī rodas dažādi interešu konflikti, kad komisijās notiek dažādas likumprojekta apspriešanas. Arī šeit saimā parlamentārie sekretāri, cik nu mums viņi ir vēl palikuši, balso par tiem likumprojektiem, kurus ir ierosinājusi viņa ministrija. Un tas arī, godātie kolēģi, ir interešu konflikts. Būdāna kungs, tas šobrīd attiecās arī uz jums. Jūs esat, man liekas, pagaidām vienīgais parlamentārais sekretārs, kas ir palicis šajā saimā. Es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Būtāna kungs, jums būtu jāuzmanās ar to parlamentārā sekretāra amatu. Mums saimā ir divi ar tādiem amatiem un tiesībām uz aizstāvību kriminālu procesos. Tur nav laba karma tajos amatos. Bet tas, ko es gribu pateikt, jūs šeit kāpāt Butāna kungs tribīnē un teicāt, ka jānāk uz saimu un nopietnu seju un jāstrādā pa saimas deputāta algu. Bet būsim godīgi, jūs pats esat izvēlējies parlamentārā sekretāra algu satiksmes ministrijā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa tur ir lielāka, nevis mazāka. Kāpēc tad jūs nepalikāt uz to Saeimas deputātu aldziņu? Tā atbilde ir ļoti vienkārša. Un konkrētajā gadījumā runa jau nav par algas lielumu. Un es domāju, ka lepoties no tribīnes par to, vai deputātiem ir jāsaņem tur mazāk, vai vēl mazāk, vai pavisam maz, tā ir tāda vispārēja sabiedrības lumpenizācija. Nav jālepojas ar to, kurš saņem mazāk, vai kurš ir spējīgs saņemt mazāk. Patiesībā ir jābūt tieši otrādi. Un otrādi nevis mēģinot izschēmot parlamentārā sekretāra amatiņu ar lielāku algu, bet gan ļaujot godīgi legāli strādāt savos privātajos biznesos vai amatos, kuros konkrētās amatpersonas tiek uzaicināts, jo tas ir pārbaudām, tas ir atklāti, un to visi var redzēt, pārskatām. Tas, ko es gribu teikt, Riekstiņkungs šeit kāp uz tribīnes pirms mirkļa un norādīja, ka Saeimas deputātiem nav daudz brīvā laika. Riekstiņkungs es saprotu. Riekstiņkungam ir uzdevums nesēt kartoņu jurašu. Uzsēdi, nosēdzi, pa komisijām. To Riekstiņkungs dara katru nedēļu. Līdz ar to ir skaidrs, ja ar tādiem uzdevumiem nodarbojas parlamentā, tad nekam citam neatliek laiks, Riekstiņkungs. Tā ir. Bet ja nenodarbojas ar muļķībām, tad būsim godīgi. Saeimas deputāta darbs nav pats noslogotākais darbs, un to pateiks ik viens, kurš ir strādājis privātajā sektorā. Tie cilvēki, kas ir strādājuši privātajā sektorā, zina, ko nozīmē daudz strādāt. Un tie arī godīgi varēs atzīt, ka Saeimas deputāta darbs nav pats noslogotākais darbs. Līdz ar to visi šie interešu konflikti ierobežojumi patiesībā ir viena liela divkosība. Viena ļoti liela divkosība, kas nemazina korupciju, kas viņu patiesībā tikai vairo. Un pierādījums ir neapkarotie daudzu gadu garumā, Strīķis kundze, neapkarotie karteļi, kurus jūs tad pilsētā tā runā, ka jūs tur ar Jurašu esot jumtojuši tos karteļus, nevis apkarojuši viņus, ka tikai Straumes kungs viņus ir sācis apkarot. Un tā iemesla dēļ es aicinu nevis nopietnu seju teikt, ka deputāti neko citu nedrīkst darīt un pa kluso kaut ko viņiem jādara, labāk atklātību un labāk ļaut deputātiem godīgi atklāt strādāt un ieņemt citu samatu. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.